Егі ханыр дөрткі әгі. Сауылдың олы Евас Фей, Хевронға авенерінің өліп бағынын ұнақ баш, қолы салдына өрген, а бүгі Израиль жон төбірелгі алзық ба. Евас Фейнің шерігілерін бастар ежек езі дұрған. Бірезінің ады Баана, өскізіні Рихав. Олар Бейро чұрттық Вениаминчі, Ремонның олдары дұрған. Бейро тұры Вениаминнің айманға хамашыр жүведір. Оң үндесін жұртақшылары Кефайым жәдәзі берген. Бұл күндерге жедір ұнда жұртап жүрір. Асауылдың баса бір салғақшызы, оң оғлы Иоанафаның асау оғлы тұрған жүведір. Израилден Сауылды Иоанафаның өлімінің дуайында меде жедік бөгінді. Ол пеш қадылық тұрған. Ажақшызы оны алғаш, далашып тезіп тұрған өзінді, ол кей ұшқаш, асқа апарған. Оң адын Мемфифосфей дейір. Бір қатта Пейрочы Ремонның олдары, Рихах білі бағана, күн көрей берген өйді, Ефас Вейнің мазыңынға жәді өргенір. Дүй жезіні ол орынында тұрсам жатқан. Рихах білі бағана алышқылар, пазың ішінде тара алыр дейін ұлыс болып кіре өргеш. Ефас Вейнің ішінде шанжық бағық көш дезі өргенір. Олар пазыңде кірік бейірге, Ефас Вей ұдыр өрелінді орынында тұрсам жатқан. Оң ішінде шанжы өдірік баш, пазыны ору олғыш, Иордан шыназында орықтап, дүні өттір жорып көлгенір. Евас Вейнің базын Хевронда Давидке кепергіш, аңа мінжа дейінер. Сілерінің амы тұныңарға жетіксет тұрған дайзыныңар, Саулдың оғлы Евас Вейнің базы бодыр. Бүгін дейіргі чаяқчы біздің дейіргі ханыңыз дейш, Саулдан болғаш оң салғылдарынан өжеңіні неге алды. Бері өчі Ремонның олдары, Рихахлы бағаны алышқыларға, Тайыт мінжа да қарылан. Мен амы тұнымды қандық да айылдан адырып қан, дейіргі чаяқшының ады бұла таңғыралап тұрмен. Қажан бір кезі мене, екі меде екілдім деп адып, Саул өлген дейірге, ұндық екі меде дейш оны сегір олғыш, циклақы өлдіріп бағам олғаймен. Ам бақ бұзұтты ұлыс, бұру жоқ кезіні бодының да бажыңынға орынынға жыдырды, өлдіріп бағарға, оң тұқын ханы дейш оларыны кезедіп, чер күрін олардан арғылавас кезімен бі? Ұнжа дейш, Давид бодының ұлызыңға тұжал бейірге, олар Рихафлы бағаны алышыларына өлдіргіш, олардың қол бұттарын одыра шақпаш, Маға ботарын Хевронда көлбік су жаныңға асықпан. А Евас Вейнің базын алғаш, Хевронда Авенирдің жәбі көйінгі асақпанар.